Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў дарослосці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняе восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека-беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх панядзелкавых перадач.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара ў панядзелак 9 лютага. А зараз дайджест «Ночної свободи». Фрагменти гуторки з екс-президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовішем. Дослідження про те, як впливає кризис на вживання алкоголю в Білорусі. Розповідь про аудіокнігу поводлі романа Володимира Короткевича «Колоси під серпом твоїм». А так само кіноогляд Максима Жбанкова і передача «Барди свободи». Передачу подрихтувала Ганна Соус.
У понеділок, 2 лютого, гостем ведучого «Ночної свободи» Олексія Знаткевича був були президент Академії наук Білорусі Олександр Вайтовіш.
Сьогодні Національна академія наук має зменшити видатки на наукові дослідження. І керівник академії Михайло Мясникович підписав загад, поводле якого проведуть експертизи, каб спинити малоефективне наукове дослідження. Яке ваше ставлення до цього кроку? І чи шмат, на вашу думку, у білоруських наукових організаціях неефективних дослідувань?
Во-первых, на конт выдатков, я думаю, что дальнейшее понижение расходов на науку – это наоборот гибельно для науки, потому что в Беларуси и так вельми низкое финансование на науку в сравнении, скажем, с нашими соседями Россией и Украиной, скажем, с Европейским Союзом. Я маю на увазе наукоемистость валового внутреннего продукта. У нас прикладно 0,7-0,8%, а у России там 1,4, у Украины 1,2, а у Украинах Евросоюза от 1,1 до 4,3. Тому далее уже снижать нема коли, нема куды. Что тычется того, что можно было урезать, то я думаю, что это повинно выращать науковая супольность. На жаль, та система, яка тепер зроблена у науці, вона, на жаль, повторяє те, що було до недавнього часу, да і ще й тепер продовжується в Україні. Обміркування того, що треба робити у науковій сфері, не робиться. Приймаються ніякі вольові рішення, не обґрунтовані, замість того, щоб справді зробити вже, я думаю, пора давно такі рішучі реформи у науковій сфері.
Спадар Вайтович, коли казати про критерії ефективності, часом можна почути, що наука найперш повинна служити інтересам промисловості, витворчості. Ви згодні з таким міркуванням?
Ну, по-перше, коли я сказав зараз про реформи, то я мав на увазі, що пора, наконець, у нас будувати науку так, як вона будується у інших країнах, у таких, які показали високу ефективність використання наукових досліджень у вас у той сфері, ну, про яку ви сказали, у витворчій сфері. Там є наука, яка обслуговує витворчість. Це наука фірменна. У нас, на жаль, більша, мабуть, частка академії, ну, прикладно, половина академії, це та наука, яка повинна працювати на фірмі у сувязі з фірмою. Там буде одразу ясно, це має добрі виніки, чи це просто так нешто. Тому що ця частка науки фундаментальними дослідженнями не займається, вона займається некою підтримкою наших державних підприємств. І це все отримується вельми і вельми з малим КПД. Наоборот, замість того, щоб ефективно від науки мати нечто у производстві, ті гроші вельми малі, які у нас на науку виділяються, ще йдуть ось не на науку, а на витворчість, а записується ніде, що вони пішли ось, як бицем, на фундаментальну науку. Таку ефективну систему наукоємістої витворчості нельзя побудувати. Ніде у мірі так не будується.
А як, на вашу думку, знайти цей баланс поміж так званою фундаментальною наукою і більш прикладними дослідженнями, особливо, коли в умовах економічного кризису у держави, ну, не буде шмат грошей давати на фундаментальну науку?
Уже давно цей баланс знайдений і у мірі випрацьовані критерії, по яких це все визначається. Тут нема ніяких тяжкостей. Що тичиться про мировий кризис, так ви знаєте, наука так мало отримує грошей, то можна було б скоротити в Україні ніякі такі видатки, наприклад, на будівництво льодових дворців, цих палаців, які з одного боку нічого не дають у витворчість, нічого не поліпшають, я впевнений, скажем, здоров'я, як це декларується, що це для здоров'я. Для здоров'я не це потрібно громадянам, не льодові дворці. Ось що треба скорочати у час кризису, і не тільки у час кризису, але й у час безкризисного розвиття економіки.
Гостем «Ночної свободи» був були президент Академії наук Білорусі Олександр Вайтовіш. Цілком гуторку з ним ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Роман Владимира Короткевича «Каласы под серпом твоим» теперь можно не только читать, але и слухать. Выдавецкая рекламная компания «Белтон Медиа» выпустила его в формате MP3, чем започатковала библиотеку аудиокнига у знакомитого майстра айчинной литературы. Валентина Аксак.
40 годин эстетичного задовольнения вам забеспечены. И не треба в очи сляпить у паузмроку громадского транспорта над томинами знакового твору айчинной литературы.
Увечары вы кажаце: будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні: сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі, аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можете?
Директор «Белтон Медии» Олесь Калоша кажа, что почать выпуск аудиокнига у Владимира Короткевича «Менавито с колосов» компанию змусила особливая роль романа у духовной просторы белорусов.
«Каласы под серпом твоим» – это не только высокомастацкий узор литературы, але вот менавито твор, які и робил, и робить, и будет робить белорусов по пашпарте, белорусами по духу. Белорусами, якія усведомляют свою историю, якія усведомляют свои корони, кто они на этой земле, разумеют свою культуру. Особливо, мне сдается, этот твор важный для белорусской молоди.
Натхняльником выдання стал слынный читальник, який узначальвал катедру сценичные мовы Белорусской академии мастацтваў Андрей Каляда. Агучить «Каласы» было давней марой колишнего стваральника театру «Живое слово». И вось яна справдилася.
В одну из темных листопадовских ночей Марка забил батьку у лазни, запорол старого вилами. Аким Загорский... Старый озярышчанский пан, почувши, за голову схапился.
Теперь Андрей Каляда, начитывая для «Белтон Медии» иншие творы Владимира Короткевича, спадар Калуша протягивая.
Каляда начал читать уже «Христос приземлился в Угородне». Мы плануем выдать «Замок Ольшанский», «Дикое заболевание короля Стаха», это безумовно. Мы думаем антологию сделать, аудиокнигу по творчеству Короткевича.
Андрей крутил змею в руках. Потом... плюнул и кинул ее в огонь. Жилы, видать, стали карабатиться, бо змея знов почала выкручиваться и виться на гэты раз сама.
Гукавую антологию у Владимира Короткевича складуть самоменей 6 дисков. Перший из них на гэтым тыдні уже з'явится на полицах центральных менских книгарняв и специализованных крамов, где продаются аудиодиски. Наступные диски аудиоантологии у Владимира Короткевича чакаются тягом году.
Валентина Аксак з Менску. Досліди свободи. Узровень споживання алкоголю у Білорусі – один з найвеликших у світі. У який бок поупливає на ситуацію економічний кризис? Стануть білоруси піть більш чи менш? Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випіто 12,5 літрів спирту. Між тим, як ще 5 годів тому громадянин країни випивав криху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню у 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що вирутує білорусів від деградації? Чи може так статися, що допоможе тут сусвітній економічний кризис? Дослідування Олега Грузділовича.
Поводле Міністерства охови здоров'я, летось на одного білоруса було випіто 12,5 літрів спирту, між тим, як ще 5 годів тому громадянин країни випивав криху більше за 8 літрів. Нагадаю, Всесвітня організація здоров'я лічить, що при перевищенні узровню 8 літрів починається незворотна деградація особи. Що вирятує білорусів від деградації? Чи може так статися, що допоможе сусвітній економічний кризис, який неумольно наближається до Білорусі? Намеснік головного врача Мєнського наркологічного диспансеру Ірина Кананович підтверджує лікові якості кризисної ситуації щодо чоловічого організму.
Обично, коли кризис, то люди всі, нормальні люди, вони всі збираються. Во время кризиса уменьшається все, і заболіваємость, і суїциди, і все остальное. Так що, якщо у нас буде кризис, і буде проблема трудоустройства, денег і все остальное, то це все уменьшиться. Люди будуть нацелені на виживання, а не на заняття всім другим.
Покуль, поводле Ирины Кананович, у ей нема звесток, что в связи с кризисом повеличилось споживание спиртных набоев. Докторка отзначила складанное становище со споживанием алкоголю подлетками и молодью. Хоть резкого скачка тут нема, але агульная колькость петушшей молоди турбует адмысловцев. А вось головный нарколог Беларуси Алексей Александров не выключает росту споживания алкоголю у вынику кризису.
Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва господар Александров разумея экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный нарколог Беларуси не потлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детящих поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи, прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
По воде Алексея Александрова у Менску денежные 14 таких центров, а малю кожный другой дитяжей поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования боротьбы с пьянством молоди не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. По воде фельдшерки, молодь пьет все больше. Усё частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея.
Не могу вам сказать, самое младшее. Ну, лет 12-10.
Что не пили?
Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Щастя, коли чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства напэўна згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, лечишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь с себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчима кинуть. А так не кинешь.
Адмысловцы подказывают, кризис хоть и мобилизует человечьи якости, але самих людей часто разъедновывая. Человек рабил на заводе, был часткой коллективу, а як звонили, дык сядить дома сам насам с бедой. Як быть, коли не хапая своих сил и не допомагая держава? Хтось извертается до религии, хтось до громадских организаций. А вот товариство анонимных алкоголиков – это своеобразное сполучение религии, громадской инициативы и особистых намаганий. У Беларуси действует более за 60 групп анонимных алкоголиков, а еще 20 годов тому не было ни водной. Координатор республиканского объединения анонимных алкоголиков Владимир Климов скажется, у Польши около 2000 таких групп. Там держава им реально допомагая. А у Беларуси хотя бы утриматься на сегодняшнем уровне. Организация бедная, грошей на информование про свою деятельность не стоит. По воде Владимира Климова, от пьянства можно вылечиться только свядома кинувши пить. Что до лекаров, якія заполонили газеты рекламой своих послугов по выведению запою, тика, дероцы, координатор анонимных алкоголиков лечит их махляр.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие, родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
У Владимира Климова не взялся отказать на питание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом, потлумачив, что у лику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов, дык ці поплывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет буду меньше пить. А Вовочка заплакал, каже, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додав, что это хиба больше тычется Вовочки из іншої країни, а белорусский таца про своего Вовочку, сподівається письменник Орлов, усе ж не забуде.
Это было дослідування Олега Грузділовича. У ефіри вибрані матеріали «Ночної свободи». На шарзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнем з нової стужки от непараунального Гая Ричі. Колісті менавіта йон розпрацавав новий формат британського кримінального кіно – епохальний «Карти, гроші, два ружа». Потім було вже не так весело. Пара самопоутору і сумнівна м'янушка «Містер Мадонна». Зараз ми бачимо нового Ричі – без Мадонни і без дурних амбіцій. І он знову вертається до того, що може робити лепш за інших. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-рольщик». 100-соткове криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкается у неправильном месте, у неправильный час. А далее начинаются рабование, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sakes you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так. Гэта Британія і яе лепшыя сыны, але не ў найлепшай форме. Бо сюжэту бракуе драйву, а фірмовага чорнага гумару хапае хвілін на 10. Ды і з кастынгам Рычы накруціў нешта не тое, а ніводнага запамінальнага твару. Ясная справа, гэта глядзіць нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, глядачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Рычы, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. Ось пісі «Негатыў» – сёння патасное кіно пра габрэйскі супраціў часоў другой сусветнай. Фільм Эдварда Цвіка мае назву «Дефайанс», то бок выклік альбо супраціў. Сюжэт мае рэальную падставу. Падчас немецкай акупацыі на беларускай зямлі быў створаны габрэйскі партызанскі атрад.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагий режиссер, нормальные акторы на чале с Даниэлом Крейгом – цікавый материал. Але не атрымалося. Справа у тым, что, на мой погляд, выклик есть голливудской спекуляции на серьезной теме. Фильм звертается до трагичных подеев, але не здольный расповести о ничего истотного. Сентиментальная мелодрама – выдатный формат для коммерцийного кино, але не варто чакать от его глубини и ширости. А зараз мой асабісты выбор гэтага тыдня – Морфій Алексея Балабанова. Пасля жорсткага ретро-груз-200 Балабанов звернуўся да апавяданняў Міхаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай деградацыі лекара-морфініста, а побач віруе рэвалюцыйная завея.
Хорошее лекарство Морфі. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вярцінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крывавы цырк рэвалюцыі.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у ефіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Вы слухайце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды». А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафійчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Is
дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лясным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе, 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, у якую я штодня ездзіла.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – гэта вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну таксама, як я думаю, што з гэтай жа мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада проста няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім рахунку.
Лято, ля тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знає пеўнік спачыну, шапає з плота лучину, красає полымя гребнем, кидає у вокны царевна. Іди ти пеўніку спаці, не треба тресок шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стремок под сердце. Для той, для тихой лагчинки, где сон снує павучинки, там пеўнік ходить по плоте, заход галоўкай залоціць.
Дайджэст «Начной свабоды» за гэты тыдзень падрыхтавала Ганна Соус.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэмаў ранішняй праграмы 9 лютага. Лідары грамадскіх арганізацый Гарбачоў, Каваленка, Ваўчанін рыхтуюць сацыяльны форум. Яны запрашаюць прадстаўнікоў улады, АБСы, дыпламатаў, але не запрашаюць апазіцыйных палітыкаў. У ЗША выйшла кніга Кэтлін Кент «Дачка еретычкі» аб праблемах Чарнобылю. А пытанне, ці адчуваеце вы медычныя наступствы Чарнобылю? Агляд прэсы, анонсы падзеяў тыдня.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.